Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και Διευθυντή του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργο Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου έχει εργαστεί ερευνητικά για περισσότερο από 30 χρόνια στις περιοχές της υπολογιστικής ρεολογίας και ρευστοδυναμικής, της αριθμητικής ανάλυσης και της ωκεανογραφίας. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του στη χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Université Catholique de Louvain στο Βέλγιο. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει εργαστεί ως συντονιστής ή ως συνεργαζόμενος εταίρος σε πέραν των 45 ευρωπαϊκών ή εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με εξωτερική κρίση, είναι συνσυγγραφέας 2 βιβλίων ρευστοδυναμικής και έχει επιμεληθεί 4 τόμους πρακτικών συνεδρίων. Ήταν προσκεκλημένος εκδότης 3 διεθνών ρεολογικών περιοδικών και υπήρξε εξωτερικός κριτής σε πληθώρα διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει διδάξει επίσης στα Πανεπιστήμια του Μίσιγκαν, της Πάτρας, της Κρήτης και του Αιγαίου, καθώς επίσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Σουαΐπ του Καλή στο Μαρόκο και στο Universidade Tecnológica Federal το Παράνα στη Βραζιλία. Ο Δόκτωρ Γεωργίου ήταν προτεργάτης στη δημιουργία του Ωκεανογραφικού Κέντρου, το οποίο ξεκίνησε ως μια μικρή ερευνητική ομάδα και μετεξελίχθηκε το 2010 στην πρώτη ερευνητική μονάδα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Από την αρχή της λειτουργίας του εκτελούσε χρέη προσωρινού διευθυντή και στη συνέχεια εξελέγει ο πρώτος διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου. Και σήμερα φυσικά θα τον ρωτήσουμε για την ωκεανογραφία. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το Ωκεανογραφικό Κέντρο.
Θα ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν το κίνητρό σας για να δημιουργήσετε αυτή την ερευνητική μονάδα στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου μας.
Η ομάδα ξεκίνησε να συνεργάζεται από τις αρχές του 2000 και προέκυψε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους συνεργάτες του Τμήματος Αλλίας και Θεραπευτικών Ερευνών υποδομές, υπολογιστικές υποδομές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ήταν για αυτούς δύσκολο να αξιοποιούν δεδομένα και να μεταφέρουν δεδομένα από ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Οπότε έγινε μια συμφωνία για να μετακινηθούν, να αποσπαστούν 2 άτομα του Τμήματος Αρτηγίας και Θεραστιών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο υπήρχε, είχαμε διαπιστώσει τότε και την ανάγκη για να υπάρχει κάτι πιο συγκροτημένο που να ασχολείται με την ωκεανογραφία στην Κύπρο. Άλλες χώρες έχουν μεγάλους οργανισμούς που ασχολούνται με την ωκεανογραφία και τη θάλασσα. Η Κύπρος ακόμα δεν έχει. Οπότε ξεκινήσαμε και αυτή την προσπάθεια για να φτιάξουμε μια οντότητα που να ασχολείται με την ωκεανογραφία.
Η θάλασσα, ο ωκεανός, το νερό γενικά, πάντα γοήτευε τους ανθρώπους. Και έχουμε καταγραφές παλιριών και από τον Αριστοτέλη, από τον Στράβωνα και σίγουρα έχετε να μας πείτε πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Όμως η ωκεανογραφία όπως την ξέρουμε σήμερα θεωρείται μια σχετικά σύγχρονη επιστήμη. Θέλετε να μας πείτε τι μελετά?
Η ωκεανογραφία ασχολείται με διάφορους κλάδους. Το ένας κλάδος είναι η φυσική ωκεανογραφία που ασχολείται με τις παλίριες που αναφέρατε, τα θαλάσσια ρεύματα, τη θαλάσσια κυκλοφορία, την κίνηση ενός τσουνάμι, για παράδειγμα. Υπάρχει η βιολογική ωκεανογραφία, με την οποία ασχολήθηκε και ο Ορταρπίνος, που έκανε μια αποστολή στην ιστορία της ωκεανογραφίας. Αναφέρεται ως πρώτος στη βιολογική ωκεανογραφία ο Δαρβίνος.
Όλα τα έκανε πια αυτός ο Δαρβίνος.
Ταξίδευε με μια αποστολή του ναυτικού της αυτοκρατορίας για να μελετήσει τα διάφορα είδη και να καταγράψει και σε μεγάλα βάθη μάλιστα προσπαθούσε. Υπάρχει χημική ωκεανογραφία που έχει να κάνει με τη χημική κατάσταση της θάλασσας, το αν υπάρχει ρύπανση, μόλυνση. Mm-hmm.
Πολύ επίκαιρο.
Ναι. Πάντα τα μικροπλαστικά και όλα αυτά. Και υπάρχει και γεωλογική ωκεανογραφία που έχει να κάνει με την κατάσταση και την τοπογραφία του βυθού και της παράκτειας ζώνης.
Αυτά που μου περιγράφετε είναι εξαιρετικά πρακτικά θέματα που απασχολούν όχι μόνο τις κυβερνήσεις ή τις οργανώσεις που ασχολούνται με τη θάλασσα και τον ωκεανό, αλλά και τους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας.
Βέβαια. Και είναι και τη θάλασσα και τη παγκόσμια οικονομία.
Ναι.
Η ναυτιλία.
Μάλιστα.
Που είναι ένας μεγάλος κλάδος, είναι... ασχολείται με τη θάλασσα, ο τουρισμός στην Κύπρο, για παράδειγμα, mm-hmm. είναι η θάλασσα, ελπίζουν κάποιοι ότι ίσως θα λύσει και το πρόβλημα της διατροφής του πλανήτη.
Της διατροφής.
Ναι, με την ανάπτυξη των δικτύων καλλιεργειών κλπ.
Στο δικό σας κέντρο, με ποιες ερευνητικές δραστηριότητες ασχολείστε περισσότερο?
Έχουμε επικεντρωθεί στη φυσική ωκεανογραφία και στη βιολογική ωκεανογραφία. Αυτό είναι και λίγο τυχαίο. Δεν, η επιλογή έγινε με βάση το προσωπικό που ήρθε σε εμάς mm-hmm. και τα προγράμματα που καταφέραμε να προσελκύσουμε στο κέντρο. Διότι με τα προγράμματα εγώ του με τα άτομα που έχουμε.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η έρευνα που κάνετε απαιτεί και τεχνολογία σύγχρονη. Και εργοδοτείτε και πολλούς ερευνητές από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα πώς συγκεντρώνεται χρηματοδότηση για να επιβιώσει το κέντρο και να βεβαιωθούμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει χωρίς κανένα διάλειμμα?
Το κέντρο, από ό,τι ξεκίνησε με χρηματοδότηση για υποδομή που πήραμε από το τότε Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, που ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα που χρηματοδότησε την αγορά 2 αυτόνομων υποβρυχίων για τη συλλογή δεδομένων από τη θάλασσα, στην ανοιχτή θάλασσα μάλιστα, και σε βάθη μέχρι 1000 μέτρα. Οπότε, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να κυνηγήσουμε προγράμματα για υποδομή, που υπάρχουν τέτοια ευτυχώς, τα οποία αξιοποιούμε και για τη συντήρηση επίσης του εξοπλισμού που έχουμε ήδη αποκτήσει.
Θεωρείτε ότι θα ήταν, μάλλον θα προκαλούσε μια μεγαλύτερη ησυχία σε εσάς και ως διευθυντής του κέντρου, αν υπήρχε μια πάγια χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, από το Πανεπιστήμιο ενδεχομένως, που να εξασφάλιζε την επιβίωσή σας και τα ερευνητικά προγράμματα να ερχόντουσαν επικουρικά για να ενισχύσουν περαιτέρω την ερευνητική δραστηριότητα?
Αυτό δεν γίνεται όμως.
Θα
ήμασταν ήσυχοι, αυτό θα το ήθελαν και πολλά άλλα κέντρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά αυτό είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Πρέπει να αυτοχρηματοδοτήσετε. Δεν υπάρχει ελπίδα για τέτοια στήριξη.
Δεν υπάρχει ούτε καν ελπίδα.
Δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάμε καν. Κρίμα. Ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για ένα θέμα που θίγουν πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί από διαφορετικούς κλάδους, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και να μου πείτε πώς η ωκεανογραφία σήμερα αξιοποιεί αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Να πω ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε όμως όλοι αντιληφθεί ότι αργά ή γρήγορα θα αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας. Θα αντικαταστήσει, για παράδειγμα, τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων για την πρόβλεψη της κίνησης των θαλάσσιων ρευμάτων. Mm-hmm. Αντί να χρησιμοποιείς μοντέλα που προβλέπουν πώς θα κινηθούν τα νερά, αξιοποιείς δεδομένα που συλλέγεις, που είναι δεδομένα δεκαετιών, και με βάση αυτά τα δεδομένα μπορείς να κάνεις προβλέψεις χωρίς να χρειάζεται να τρέξει τα μοντέλα που παίρνουν και κάποιο χρόνο τα υπολογίσεις και που χρειάζονται επίσης και επικύρωση από τοπικές παρατηρήσεις. Οπότε, αργά ή γρήγορα, δυστυχώς, η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κλάδο, θα καταργήσει κάποιες δραστηριότητες, διότι δεν θα έχει νόημα, αυτό είναι κάτι που θα συμβεί και σε πάρα πολλούς κλάδους, για παράδειγμα και στην ιατρική. Η διάγνωση θα γίνεται με βάση τα προηγούμενα δεδομένα και όχι ακριβώς με την κρίση του γιατρού από ένα υπολογιστή.
Για να δούμε πού θα φτάσουμε με αυτό. Διαβάζοντας το βιβλιαράκι που είχαμε ετοιμάσει μαζί πριν 5 χρόνια, έτσι πριν από τη συνάντησή μας σήμερα για το Ωκεανογραφικό Κέντρο, διαπίστωσα ότι η ομάδα σας αποτελείται από ερευνητές από πολλά διαφορετικά πεδία.
Ναι.
Θέλω να μου πείτε πόσο διαπιστημονική είναι η εργασία στο Ωκεανογραφικό Κέντρο και ποιοι είναι οι ερευνητές θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε αυτό το ερευνητικό κέντρο, από ποιους κλάδους.
Είναι από, να πω ότι στο κέντρο κυρίως έχουμε θαλάσσιους βιολόγους, έχουμε μετεωρολόγους, έχουμε φυσικούς και έχουμε απασχολήσει επίσης και μηχανικούς, μαθηματικούς και επιστήμονες από το πληροφορική, υπολογιστό.
Μάλιστα.
Για τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε, η καλύτερη είναι
της
πληροφορικής
και
η
μαθηματική
και η μηχανική. Οπότε η ωκεανογραφία είναι διεπιστημονικός κράτος ούτως ή άλλως. Οπότε μέχρι στιγμής αυτούς είχαμε. Είχαμε για ένα διάστημα φιλοξενήσει και γεωλόγους.
Α, μάλιστα, βέβαια.
Αλλά δεν έχουμε μεγάλη δραστηριότητα σε αυτό.
Φαντάζομαι και με αρχαιολόγους που ασχολούνται με την ενάλλη αρχαιολογία.
Συνεργαζόμαστε με την ερευνητική μονάδα και νομίζω ότι βοηθήσαμε λίγο, διότι τους ενδιέφεραν τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του
Ναυαγίου,
του Μαζωτού. Και ήθελαν να προβλέψουν πώς μετακινήθηκε το φορτίο του Ναυαγίου.
Για να ξέρουν πού να ψάξουν.
Ναι. Και να...
Πολύ χρήσιμο.
Ναι, χρησιμοποιούν η ερευνητική μονάδα ενάλλειας αρχαιολογίας, χρησιμοποιεί πάρα πολύ την τεχνολογία και την ωκεανογραφία για την καταγραφή του ναυαγίου, για να μελετήσει πώς μετακινήθηκαν τα αγκεία και το φορτίο και όλα αυτά. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με την...
Άρα παντού μπορείτε να βοηθήσετε, έτσι όπως το
κάνετε. Όχι παντού, αλλά...
Σε πάρα πολλά πεδία σίγουρα.
Στη θάλασσα.
Στη θάλασσα, ναι. Για τη θάλασσα μιλάμε. Στην Ελλάδα η ωκεανογραφία και οι θαλάσσιες επιστήμες ξέρουμε ότι ασχολούνται με την υδρογραφική υπηρεσία, συνεργάζονται μάλλον με την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, με το λιμενικό σώμα, την ελληνική ακτοφυλακή, το ελληνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών, το Ινστιτούτο Ελευτικής Έρευνας και πολλά άλλα που εγώ δεν τα ξέρω. Ναι. Στην Κύπρο με ποιους οργανισμούς συνεργάζεστε?
Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Τμήμα Αλιάς και Θαλασσίων Ερευνών, που έχει σημαντική δραστηριότητα και έχει μεγάλη ευθύνη για τη θάλασσα, για τη ρύπαση για παράδειγμα και για την Αλία φυσικά. Συνεργαζόμαστε και με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. Έχουμε μια συνεργασία.
Πώς βοηθάτε το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης?
Χρησιμοποιούμε μοντέλα διασποράς που μπορούν να δουν για παράδειγμα πώς μετακινείται αν έχουμε ένα κυβέρνητο σκάφος, μια βάρκα κυβέρνητη.
Τώρα που έρχονται οι μετανάστες, ας πούμε, και έχουμε πάρα πολλά
ναυάγια. Ναι, μπορεί να προβλέψεις, δεν θα μείνει εκεί που έχει πέψει το σώος. Η βάρκα θα μετακινηθεί, θα παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα. Μετά από 3 ώρες, αν πας στο σημείο που έγινε το ναυάγιο, δεν θα βρεις κάτι. Θα πρέπει να ξέρεις πού θα πας να... ψάξεις, θα πας νοτιοδυτικά, θα πας αλλού. Οπότε υπάρχουν τέτοια μοντέλα και είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν για την αξιοποίησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης μοντέλα για τη διασπορά πετρελοκυλίδας από ατυχήματα είτε στη
παραχτία ζωή. Και τέτοια είχαμε
δυστυχώς. Ή μπορεί να εντοπίσεις πλοία ρυπαντές που αδειάζουν
παράνομα.
Ναι, παράνομα. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Συνεργαζόμαστε και με όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και τα πανεπιστήμια που έχουν προγράμματα
αντίστοιχα,
που ασχολούνται με τη θάλασσα ή την παράκτια ζώα. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και το ΤΕΠΑΚ για ένα πρόγραμμα που είχε να κάνει με τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Και το Ωκεανογραφικό Κέντρο είχε τη ευθύνη για την περιβαλλοντική μελέτη αυτού του τεράστιου.
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.
Ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα νομίζω θα γίνει μια μικρή προκήρυξη για τελειοποίηση του παραδοτέων του προγράμματος.
Τέλεια.
Ολοκληρώθηκε πριν 2 μήνες.
Α, τώρα είναι πολύ φρέσκο. Ναι. Μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, στη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου,
ναι,
λειτουργεί τμήμα ωκεανογραφίας και θαλάσσιων βιοεπιστημών.
Ναι.
Υπάρχει στα σχέδιά σας η δημιουργία αντίστοιχου τμήματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου?
Υπήρχε και υπάρχει μια συζήτηση για τη Σχολή των Θαλάσσιων Επιστημών, όπου θα γινόταν στη Λάρνακα. Δυστυχώς κρίθηκε ότι οικονομικά είναι αρκετά απαιτητική, αλλά το βλέπετε και στις εφημερίδες, επανέρχεται, ειδικά ο Δήμος Λάρνακας πιέζει για να γίνει. Είτε...
Μα είμαστε νησί, αν δεν έχουμε εμείς τέτοια σχολή, ποιος θα έχει?
Ναι, αλλά είναι... θα πρέπει να δημιουργήσει μια σχολή που θα έχει σίγουρα, τουλάχιστον για δεκαετίες, μια σταθερή εισρωή φοιτητών.
Βεβαίως.
Δηλαδή... δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να έχεις φοιτητές για πολλά χρόνια. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Άρα δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα πραγματοποιηθεί, αν θα γίνει αυτή η σχολή το τμήμα.
Γίνονται συζητήσεις. Και δεν ξέρουμε ακριβώς και τι τμήματα θα έχει. Θα είναι το ένα τμήμα που συζητούσαν παλιά, ήταν για βασικά τα πηγούς μηχανικούς, για την ναυτιλία.
Μάλιστα.
Για την ναυτιλία υπάρχει ανάγκη.
Ναι.
Υπάρχει ανάγκη και είναι γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα είχαμε συμμετάσχει και σε 2 προγράμματα που στόχο είχαν την προώθηση των θαλάσσιων επαγγελμάτων και τη επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη λεγόμενη γαλάζια οικονομία. Αλλά κυρίως μιλάμε για άτομα που θα εργάζονται σε καράβια.
Μάλιστα.
Μηχανικούς, καμαρότους, καπετάνιους.
Okay.
Οι ανάγκες είναι μεγάλες.
Mm.
Και η Κύπρος έχει μεγάλες ανάγκες. Είναι επειδή
και πολλές ναυτιλιακές εταιρείες
εδράζονται, ναι, έχουν την έδρα τους πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες που κάνουν προσπάθεια για να έχουν Ευρωπαίους εργαζόμενους.
Mm-hmm.
Αλλά... επειδή έχει και κάποιες δυσκολίες στη ζωή στη θάλασσα, δεν βρίσκουν εύκολα,
ναι,
και
ναι,
αναγκάζονται να προσλάβουν από άλλες αγορές.
Ναι.
Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει μια προτεραιότητα για να προωθήσει αυτά τα επαγγέλματα. Αλλά είναι για την ναυτιλία κυρίως.
Μάλιστα, κατάλαβα. Σημαντική πληροφορία και διευκρίνηση, θα έλεγα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο που έχετε αυτή τη στιγμή στο Ωκεανογραφικό Κέντρο?
Το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο είχαμε με πολύ μεγαλύτερα στο παρελθόν. Τώρα το μεγαλύτερο έργο που συντονίζουμε, μάλιστα, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus που έχει να κάνει με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη σε χώρες της Νοτιοδυτικής Ασίας, στη Ινδία και στη Μαλαισία συγκεκριμένα. Έχουμε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο της Ισπανίας, με οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο για μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας σε αυτές τις 2 χώρες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν 2 εργαστήρια παρακολούθησης της κατάστασης της θάλασσας, ειδικά όσον αφορά τα μικροπλαστικά και την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει να εξοπλιστούν με εξοπλισμό που θα καταγράφει παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη ρύπαση από μικροπλαστικά, με την κλιματική αλλαγή και με την παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε εκείνες τις θάλασσες.
Πάρα πολύ σημαντικό έργο. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου, που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και όλα όσα μας είπατε για το Ωκεανογραφικό Κέντρο.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία, τη χάρηκα τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος Γεωργίου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.